weeyaan gobolkii iyo degmadiiba waxay in badan iska.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii tarehe 29 Julai mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia masafa FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Vile vile tunasikika kupitia www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibu sana.
Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, rais mpya wa Burundi akutana na mabalozi wa nchi za Umoja wa Ulaya ili kufufua ushirikiano kati ya Burundi na Umoja wa Ulaya uliozorota kutokana na mzozo wa kisiasa uliofuatia uchaguzi wa mwaka 2015.
Katika habari nyingine, waziri wa kilimo wa Zimbabwe, Florence Shiri, aliyechangia katika kumfurusha madarakani rais wa zamani wa nchi hiyo Robert Mugabe, amefariki dunia kutokana na virusi vya corona.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Walinzi wa pwani ya Italy wameokoa karibu wahamiaji 100 kutoka katika boti la mpira ambalo halikuwa na hewa ya kutosha katika pwani ya Libya baada ya maafisa wa Libya kukosa kuingilia kati na kuwasaidia. Walinzi wa pwani wamesema kwamba boti hilo la mpira na ambalo halikuwa na engine wala hewa ya kutosha liligunduliwa na ndege ndogo katika sehemu ya kuwatafuta na kuwaokoa wahamiaji. Maafisa wa Libya wenye jukumu la kufanya operesheni ya uokoaji katika sehemu hiyo ya bahari hawakuchukua hatua ya kuwaokoa wahamiaji hao kwa kukosa vifaa vya usafiri baharini. Walinzi wa pwani ya Malta, ambao sehemu yao ya operesheni ipo karibu na ya Libya, waliwaokoa wahamiaji hao. Maafisa wa usalama wa serikali kuu wamekabiliana na waandamanaji nje ya mahakama ya serikali kuu ya Marekani katika mji wa Portland, waandamanaji wakirusha fataki kwenye jengo hilo huku polisi wakitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya. Maafisa wa usalama walitoka ndani ya jengo hilo pale waandamanaji walipolivamia. Maandamano yamekuwa yakiendelea mjini Portland tangu mauaji ya George Floyd mjini Minneapolis mwezi Mei. Waandamanaji wanataka kukomeshwa kwa kile wamekitaja kama polisi kutumia nguvu kuzidi kiasi. Waandamanaji pia wanataka maafisa wa usalama wa serikali kuu kuondoka Portland. Rais Donald Trump alituma maafisa wa usalama wa serikali kuu katika mji wa Portland kukabiliana na waandamanaji, lakini maafisa wa huko wanasema kwamba kuwepo kwao kumeharibu hali zaidi. Afisa wa ngazi ya juu wa White House amesema kwamba utawala wa Trump umeanza mazungumzo na ofisi ya gavana ya Oregon kuhusu kuondolewa kwa maafisa wa usalama wa serikali kuu katika mji huo. Waziri wa kilimo wa Zimbabwe, Florence Shiri, aliyesaidia katika kupanga mapinduzi dhidi aliyekuwa rais wa nchi hiyo marehemu Robert Mugabe, amefariki dunia kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Shiri, ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 65, aliongoza kikosi cha 5 cha jeshi wakati wa mashambulizi ya Gukuruhundi yaliyoua mamia ya watu. Rais Emmerson Mnangagwa amethibitisha habari za kifo cha Florence Shiri bila kutoa maelezo zaidi ya namna waziri wake alivyokufa, lakini vyombo vya habari ndani ya Zimbabwe vinasema amekufa kutokana na virusi vya corona. Mnangagwa amemtaja Shiri kama mzalendo wa kweli aliyejitolea kuikomboa Zimbabwe na kwa uhuru wa nchi hiyo. Mazishi aliyekuwa rais wa Tanzania Benjamin Mkapa yamefanyika Masasi katika mkoa wa Mtwara kusini mwa Tanzania. Viongozi mbalimbali wa ndani na nje ya Tanzania wakiongozwa na rais wa sasa wa Tanzania John Magufuli wamehudhuria mazishi hayo yaliyofanyika nyumbani kwake kijijini Lupaso.
Mazishi aliyekuwa rais wa awamu ya tatu wa Tanzania hayati Benjamin William Mkapa yamefanyika leo huko Masasi katika mkoa wa Mtwara kusini mwa Tanzania. Viongozi mbalimbali wa ndani na nje ya nchi hiyo wakiongozwa na rais wa sasa John Magufuli wamehudhuria mazishi hayo yaliyofanyika nyumbani kwake katika kijiji cha Lupaso. Naye rais mstaafu wa awamu ya nne ya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete akielezea jinsi anavyomfahamu hayati Rais Mkapa. Alisema alikuwa karibu na watu na aliyewasikiliza akitumia maarifa aliyojifunza kutoka kwake, na pia ni kiongozi thabiti alijaribu kusimamia uchumi wa Tanzania ili kuendelea kukua.
Ni kwamba mzee Mwinyi amepokea uchumi wa Tanzania ukiwa kwenye mazingira magumu na amefanya jitihada kubwa ya kuleta mageuzi ya kiuchumi. Mzee Mkapa amepokea, bado ile kazi haijajenga misingi. Mzee Mkapa amelisimamia lile kwa nguvu zake zote. Na kwa kipindi chake kile cha miaka mitano hii ya mwisho, uchumi wa Tanzania umekuwa unakuwa kwa 7%. Na nipopokea tukaona kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba hatushuki chini ya 7%.
Kikwete ameongeza kwamba sera ya kukuza uchumi na kujenga viwanda ilikuwa ndira aliyotengeneza na kuanza kuitekeleza Rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. China imeripoti visa 101 vya maambukizi ya virusi vya korona Jumatano, ikiwa ndio idadi kubwa ya maambukizi kurekodiwa katika muda wa miezi mitatu. Sehemu za kufanyia mazoezi na kuuza vyakula zimefungwa ili kudhibiti maambukizi. Kati ya visa 101 vilivyorekodiwa, 98 ni maambukizi ya ndani, hasa katika sehemu za kaskazini magharibi mwa Xinjiang, ambapo shughuli za kupima watu kugundua endapo wameambukizwa virusi hivyo inafanyika kwa kiwango kikubwa. China, ambapo mlipuko wa virusi vya korona ulianzia, inaripotiwa kuchukua hatua madhubuti katika kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Kwa jumla watu 84,060 wameambukizwa virusi vya korona nchini China. Watu 4,634 wamefariki, 482 wamelazwa hospitalini. Makamu wa rais wa Gambia Issa Tore ameambukizwa virusi vya korona. Rais wa nchi hiyo Adama Barrow amelazimika kujiweka karantini baada ya makamu wake kuthibitishwa kuambukizwa virusi hivyo. Taarifa kutoka ofisi ya rais haijatoa maelezo zaidi kuhusu hali ya afya ya Tore mwenye umri wa miaka 65 ambaye amekuwa makamu wa rais tangu mwaka uliopita. Watu 326 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona na 9 kufariki katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Gambia ndiyo imeripoti visa vichache sana vya maambukizi ya virusi vya korona katika sehemu ya Afrika Magharibi.
Matangazo haya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika Washington DC. Unayapata pia kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Habari iliyopewa uzito wa juu ni kuhusu hija ambayo imeanza leo huko Maka. Ibada muhimu kwa Waislamu wote ya kwenda kuhiji ikiwa mtu ana uwezo imeanza rasmi hii leo mjini Maka katika mazingira ya kipekee kutokana na janga la corona. Mahujaji 1,000 pekee ndio walioruhusiwa na serikali ya Saudi Arabia kutekeleza ibada hiyo, wakati hapo awali walikuwa na shiriki waumini 2,000,000 kila mwaka. Ripoti kamili na Abdul Shakur Abud.
Waumini 1,000 waliochaguliwa na serikali ya Saudi Arabia kutoka wakazi wa nchi hiyo na wageni kuwakilisha nchi mbalimbali walianza ibada hiyo ya kila mwaka kwa mazingira maalum kabisa. Wahudumu wa afya na usalama vilevile walioshiriki katika kupambana na ugonjwa wa corona wameruhusiwa kushiriki kama kutoa shukrani kutoka kwa serikali ya Saudi Arabia. Kwa mara ya kwanza katika uhai wetu, waumini kutoka nchi za nje hawajaweza kuhudhuria ibada hiyo kutokana na janga hilo la corona. Mhariri mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Saudi Arabia, Abdullah Muawiya, anasema mahujaji walioteuliwa walipimwa wiki mbili zilizopita na kuwekwa katika karantini hadi hii leo, ikiwa ni njia za kuhakikisha hakuna aliambukizwa na virusi vya corona.
Ndio wanaruhusiwa sasa kuingia mjini Makka al-Mukarrama wakiwa wamevaa barakoa, na kila mmoja wakati wa kuingia kwenye msikiti mtakatifu wa Maka inabidi wasimame mita moja moja kwa mbele na kwa pembeni na kwa nyuma. Na pia vile vile, yani mbali ya kuweka masafa kati ya uhujaji na hujaji, na pia vile vile kuvaa barakoa, pia vile vile wamewekewa maeneo maalum ya kukaa, kwa sababu ibada ya hija kama unavyojua inaanzia hapo kwenye siku ya tarehe 8 ambayo inaitwa siku ya Tarwiya. Siku hiyo mahujaji watakwenda Mina, na kule Mina wamewekwa spaces, kila mtu anakuwa mbali na mwenzake. sio kama ile hiji ya kila mwaka ambapo watu wanakuwa wamekusanyika sehemu moja, kila mtu atakuwa sehemu yake kando kabisa. Na kisha baada ya hapo siku Alhamisi kutakuwa ni siku ya kisimamo cha Arafa. Pia vile vile wamewekewa distances, kila mtu yani wasikusanyike sehemu moja.
Waumini walioteuliwa kutekeleza ibada hiyo walikuwa na furaha nyingi, kama anavyoeleza Jamil Shukri kutoka Iraq kwa shirika la habari la AP.
Tulikuwa na sherehe nyumbani pale majina yetu yalipotajwa, tulinunua vitu vitamtamu na tulikuwa na furaha kupata fursa hii ya kipekee tukizungumzia namna tutafanya hija hii maalum.
Hata hivyo, kuna Waislamu wengi walovunjika moyo katika nchi mbalimbali za dunia, ambapo kawaida katika ibada hii kuna kuwepo karibu watu milioni 2.5 kuhudhuria kutekeleza ibada hii, nguzo ya 5 ya Uislamu. Waumini wengi ambao wamevunjika moyo ni wale wamejitayarisha kwa muda mrefu kuweza kutekeleza ibada hiyo mwaka huu, lakini kwa bahati mbaya hawakuweza kutekeleza ibada hiyo mwaka huu. Kutokana na janga la corona, Waislamu kote duniani vile vile watasherekea siku kuu ya Eid al-Adha siku ya Ijumaa kwa mazingira maalum, ambapo watu hawezi kwenda misikitini kama ilivyo kawaida katika nchi nyingi, ambapo amri imetolewa watu kutokusanyika kwa wingi.
Hii ni VOA Swahili mjini Kigali. Tunasikika kupitia 104.3 FM na huko Congo DRC mnatupata vyema kupitia Radio Vision Shala Bukavu na Radio Malaika huko Lubumbashi. Miaka 5 baada ya Jumuiya ya Umoja wa Ulaya kusitisha uhusiano wake wa kidiplomasia na nchi ya Burundi kwa shutuma za ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, hatimaye rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye amejadiliana na baadhi ya mabalozi wa nchi za Umoja wa Ulaya nchini humo ili kutafakari mikakati bora ya kufufua uhusiano huo. Mwenzetu Jean-Marie Vianney Burundi anatuarifu zaidi kutoka mjini Kigali.
Wanabalozi waliopokelewa kwa mazungumzo na rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye katika ikulu yake ya mji mkuu wa kisiasa wa Gitega ni wa nchi za Ufaransa, Ujerumani, Ubelgiji na mwakilishi wa Jumuiya ya Umoja wa Ulaya nchini Burundi. Baada ya mazungumzo hayo ya ana kwa ana kati ya Rais Evariste Ndayishimiye na wanabalozi hao, msemaji wa rais wa Jamhuri ya Burundi Jean-Claude Karegwa Ndenzako amewaambia waandishi wa habari kuwa majadiliano hayo yaligubikwa na jitihada maridhawa za kufufua ushirikiano wa kidiplomasia kati ya nchi ya Burundi na mataifa Jumuiya ya Umoja wa Ulaya.
Hawa selfi zilivyo ni ishirahamwe njini kuchavura ya kubaje wamenyesha yuko mifuza.
Wanabalozi hao wamemhakikishia rais wa Jamhuri ya Burundi utashi wao wa kurejesha ushirikiano mwema wa kidiplomasia kati ya Burundi na nchi hizo za Ulaya. Rais wa Burundi amewashukuru kwa msimamo huo na kupendekeza uhusiano huo uwe wa uhakika usiokuwa na udanganyifu. Lakini ni dhahiri kuwa wakilishi wa nchi hizo za Ulaya wanania nje ema ya kurejesha ushirikiano na Burundi.
Yagaragaza yuko abasirikira ivyo bihugu bafise ishaka rishasha bigusaba gukorana mu Burundi.
Katika mazungumzo hayo, balozi wa Ufaransa nchini Burundi amechukua fursa hiyo na kumwalika rais wa Jamhuri ya Burundi kushiriki katika mkutano unaotarajiwa kuitishwa mwaka ujao kati ya Ufaransa na nchi za Kiafrika. Alikadhalika, mwakilishi wa Jumuiya ya Umoja wa Ulaya nchini Burundi amemwalika rais wa Jamhuri ya Burundi kushiriki katika mkutano wa mwezi wa Oktoba mwaka huu wa 2020 kati ya nchi za Ulaya na mataifa ya Afrika. Itakumbukwa kuwa uhusiano kati ya Burundi na nchi za Jumuiya ya Umoja wa Ulaya ulizorota tokea mwaka wa 2015, nchi ya Burundi kishtumiwa kukiuka kwa kiwango kikubwa haki za kibinadamu dhidi ya waandamanaji waliopinga muhula wa tatu wa rais Pierre Nkurunziza. Serikali ya Burundi ya wakati huo ilitupilia mbali tu hizo na badala yake kulani nchi za Ulaya zilizoichukulia vikwazo vya kiuchumi kuunga mkono vyama vya kisiasa vinavyoupinga utawala wa Burundi. Hayo yakiarifiwa, wachambuzi wa siasa ya Burundi licha ya kuridhishwa na msimamo mpya wa serikali ya Burundi wa kujaribu kudumisha ushirikiano pamoja na nchi za kigeni na mashirika ya kimataifa, wanahisi kuwa wakati bado haujawadia wa kurejesha uhusiano kamili na nchi ya Burundi kwa madai kuwa vitendo vya ukiukaji ukiukaji wa haki za kibinadamu bado vinaendelea kujitokeza dhidi ya wafuasi wa upinzani, wanaharakati wa mashirika ya kiraia pamoja na waandishi wa habari wa redio za kibinafsi. Hata hivyo, serikali mpya ya Burundi imefahamisha utaarifu wake wa kukabiliana ipasavyo na vitendo vyote vya ukiukaji wa haki za kibinadamu. Zamarivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tanzania mnatupata vyema kupitia UFM Dar es Salaam, na nchini Kenya tunasikika kupitia Radio Citizen. Kamati ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa yenye nchi wanachama 18 imetoa mwongozo mpya kuhusiana na kanuni za watu wanaoshiriki kwenye maandamano ya amani na polisi wanaolinda usalama wakati wa maandamano hayo. Mwongozo huo unazingatia matukio ya hivi karibuni yaliyosababishwa na janga la virusi vya corona. Kamati hiyo inasimamia utekelezaji wa mkataba wa kimataifa juu ya haki za raia na kisiasa ulioidhinishwa na nchi wanachama 173 ikiwemo Marekani. Ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva, Lisa Schlein, inasomwa na Harrison Kamau.
Mwongozo huu mpya unaofahamika kama General Comment unaeleza kwa kina mikakati inayohitajika kufuatwa wakati wa maandamano ya amani, na imepanua wigo kutoka waraka wa kurasa 2 hadi kurasa 20 kuelezea kanuni hizo mpya. Waraka huu unaeleza sheria mpya za utangamano kati ya waandamanaji na polisi wakati wa maandamano. Kanuni hizo mpya zilianza kufanywa marekebisho miaka miwili iliyopita, hata kabla ya janga la corona kuingia ulimwenguni. Lengo lilikuwa kuangazia malalamishi kutoka kwa waandamanaji wakati wakidai juu ya masuala ya kisiasa, kiuchumi, kimazingira, miongoni mwa mengine mengi. Christoph Haynes ni profesa wa sheria kutoka chuo kikuu cha Pretoria, Afrika Kusini, na mmoja wa waandishi wa waraka huo mpya. Kupitia mahojiano na VOA, anasema kuwa marekebisho hayo pia yalichochewa na janga la corona.
But when the pandemic came about, of course it became relevant also because people were...
Hata hivyo, janga lilipotokea tulizingatia kwa kuwa watu pia walikuwa wakiandamana kulalamikia ubaguzi wa rangi kupitia vuguvugu la Black Lives Matter wakati janga likiendelea. Hilo pia lilichangia mapendekezo mapya, ingawa marekebisho yalianza muda mrefu kabla ya janga kutokea. Kuna baadhi ya vipengele kwenye mapendekezo haya mapya ambavyo vinazingatia swala la COVID-19.
Haynes anasema kuwa baadhi vinazingatia kuweka umbali unaohitajika ili kujiepusha na maambukizi wakati wa maandamano, pamoja na haki za kuvalia barakoa na kujifunika nyuso wakati wa kushiriki maandamano. Anasema pia kuwa serikali haziruhusiwi kuchukua data za watu binafsi au kunyanyasa washiriki wa maandamano, na kwamba kufunga mitandao ya kijamii wanaotumia waandamanaji ni kinyume cha sheria. Anasema kuwa kuna changamoto kubwa ya kufanya maandamano wakati huu wa maambukizi, kwa kuwa yanaenda kinyume na kanuni zilizowekwa na majimbo za kufungwa kwa shughuli za kawaida ili kudhibiti kuenea kwake.
I think at the same time the danger is to say, well, this can now be abused by states.
Kutokana na hali iliyoko, kuna hatari ya majimbo kutumia sheria hizo kuzima maandamano. Waandamanaji huenda wakaonywa kuwa kutokana na maambukizi wanahitajika kubaki nyumbani, na kwamba hakuna njia mbadala ya kuwasilisha malalamiko yao. Hiyo ni hali ambayo huenda kahujumu haki za kijamii. Hali iliyoko sasa inafanya mikusanyiko kuwa changamoto kufanyika.
Haynes anasema kuwa wanajeshi au vikosi vya usalama vinaweza kutumika tu wakati maandamano yamegeuka fujo na kukiwa hakuna suluhisho lingine. Kamati hiyo imependekeza kuwa lazima polisi pamoja na maafisa wengine wa serikali wajitambulishe kila wakati ili waajibishwe iwapo watakiuka sheria wakati wa kuzima maandamano. Pendekezo pia limetolewa la kufanya mashauriano kama njia mojawapo ya kuzuia maandamano.
Karibu katika makala ya afya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Leo upo nami Mary Mgawe, na tunazungumza na Daktari Alexi Kasandu kutoka DRC. Tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa COVID-19 unaotokana na virusi vya corona. Daktari, kwanza kabisa, unaweza kuanza kwa kutueleza tathmini yako hali ilivyo hapo DRC kutokana na ugonjwa huu? Karibu.
Asante Bezi Maria, na nakufuata Hapa kwa DRC, magonjwa ya COVID inaendelea kusababisha vifo vya watu wengi. Kuna jimbo ambazo kwa DRC, jimbo ambazo zimepatwa na hiyo shida, ni jimbo la Kinshasa yenyewe, ni hapo tunakuwa na watu wengi. Tunakuwa na Congo Central, tunakuwa na Sud Kivu, na Haut Katanga, na Nord Kivu, na Lualaba, Ituri, Haut-Uele, Chopo, Kwilu, Sud Ubangui, Equateur, Haut-Lomami, Kasai na Kwango. Yani ukafata hapo utaelewa kama jimbo ziko nyingi ambazo zimesababisha nayo magonjwa. Na kwa leo rais isipokuwa juzi amekwisha kukamata mpango ya kuweza kuregeza kuweza kuruhusu watu waendelee na mpango yao ya kazi. Lakini kuna mpango, kuna kazi zingine ambazo hazijaruhusiwa kukua. Ndio maana leo watu sasa tuliona watu wanafurahi kuona kama wanaweza wakaanjia kazi za kwao. Hiyo ndio situation kwa ufupi ya COVID leo kwa DRC.
Na je, kulikuwa na taarifa zinaeleza kwamba watu wa DRC hawafuati masharti kuhusiana na ugonjwa huu wa corona. Hivi sasa rais kuachilia shughuli za kiuchumi kuendelea kama kawaida na mikusanyiko kuendelea, huoni kwamba pengine inaweza ikachochea zaidi maambukizi?
Ndio, hiyo ulizo ni lazima sana, ni ya maana sana, kwa sababu wakongomani wengi wameona kama COVID sio magonjwa ambayo yupo, na kama wanapuuzi sana kusema hiyo magonjwa hayapo, haipo, ijapokuwa watu wanaendelea kufariki na magonjwa hayo. Nitaka kuhakikishia wakongomani kwamba hiyo magonjwa ipo na inaua na inaendelea kuua. Yani watu wengi, kwa mfano, wakati rais amepana watu waendelee kufanya kazi za kwao kwa sehemu mingi mingi, kuna watu ambao niliona jana wametoa hiyo mask, wamesema sasa leo COVID imekwisha, rais amesema tukue free kwa kuweza kutenda chochote. Lakini wanasahau kama rais alisema hata kama naruhusu kazi fulani ziendelee kutendeka, siwezi nikawaambia muache vitu ambavyo vinazuia kupata hiyo magonjwa. Yani tunao mikono, tuvale maske, wakati mtu anagonjwa aende kwa mganga. Hiyo yote alirudilia hiyo mambo, na hiyo ndiyo mambo. Sasa wakongomani wanawaza kama iko sawa kitu ya business, kama kitu ya business, na kama kuna inatoka kwa wagonjwa, kwa wazungu, ni magonjwa wazungu. Lakini sasa kuambia kama ni magonjwa yapo na ina kupuuzi, ipo, lakini watu wamoja wanaanza kuelewa, na watu waendelee kuelewa kwa sababu magonjwa haya yapo.
Na ni nini ushauri wako mtu anapojihisi kwamba pengine ameambukizwa ama ana dalili za kuwa na ugonjwa wa COVID-19, hasa wakati huu ambapo sasa shughuli zimefunguliwa?
Shauri ya kwanza kwa wakongomani ni tunapaswa kufuata kwa ujumla, kwa kila jambo lote leo wakati tuko ndani ya pandemia, kitu ya kwanza tuheshimu vitendo ambavyo vinaweza vikatusaidia kwa kutokupata haya magonjwa. Kitu ya kwanza, tuvale maski zetu na tuzivae vizuri, sio maski ambayo unatia kwa shingo, hapana. Vaa maski yako vizuri na ufunge pua na ufunge kinywa kwa wakati uko na maski, na zaidi sana wakati unakuwa ndani ya kundi ya watu, au kama uko unatembea njiani, au kama uko sokoni, au kama uko ndani ya bank, vaa maski ya kwako. Kitu ya pili, usijiongelee mtu zaidi ya chini ya mita moja, yani kuwa mbali na mita moja na mtu wakati unaongea na mtu. Kitu ya tatu, tunao mikono wakati wowote, wakati unaenda chooni, unarudia, ulitembea kwa njia, na mikono yako sawa wakati yote. Kitu ya nne, wakati unapata sinye moya au tatizo moya ambayo inahusu COVID, yani kusema kikohozi, moto kwa mwili, au unaanza kupumua, unashindwa kupumua, enda uone mganga mara moja, au enda kwa kituo ya afya ambayo inakuwa karibu na wewe.
Asante sana Dr. Kasanzu kwa nasi katika makala hii ya afya, na hii leo basi. Naitwa Mary Mgawe, tuonane tena wiki ijayo katika makala nyingine ya afya. Shukrani sana.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kwa muhtasari, walinzi wa pwani ya Italy wameokoa karibu wahamiaji 100 kutoka katika boti la mpira ambalo halikuwa na hewa ya kutosha katika pwani ya Libya baada ya maafisa kukosa kuingilia kati na kuwasaidia. Walinzi wa pwani wanasema kwamba boti hilo la mpira na ambalo halina engine wala hewa ya kutosha liligunduliwa na ndege ndogo katika sehemu ya kuwatafuta na kuwaokoa wahamiaji. Waziri wa kilimo wa Zimbabwe, Perance Shiri, aliyesaidia katika kupanga mapinduzi dhidi ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo marehemu Robert Mugabe, amefariki kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. China imeripoti visa 101 vya maambukizi ya virusi vya corona Jumatano, ikiwa ndio idadi kubwa ya maambukizi kurekodiwa katika muda wa miezi mitatu.
Lifuatalo ni tangazo la umma lililotolewa na serikali ya Marekani. Protay Mpiranya, kamanda wa zamani wa Presidential Guard of the Rwandan Army, anatafutwa kwa kushiriki katika mauaji halaiki ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Mwezi April mwaka 1994, wakati ghasia za wenye msimamo mkali sana nchini Rwanda walipoanzisha kampeni za umwagaji damu ya kusafisha kabila moja, Mpiranya aliongoza kikosi maalum cha rais. Anashutumiwa kwa kuwa na jukumu kubwa katika kupanga mauaji halaiki, ikiwemo kutoa mafunzo kwa makundi ya kijeshi na kugawa silaha. The Presidential Guard of the Rwandan Army, chini ya uongozi wa Mpiranya, kinashutumiwa kumuua waziri mkuu wa wakati huo, Agathe Uwilingiyimana, na walinda amani 10 wa Belgiji ambao walikuwa walinzi wake. Wakati wote wa mauaji halaiki, kikosi maalum cha ulinzi cha rais kiliripotiwa kuwa kikosi kikuu kilichoendesha ukiukaji wa sheria na uharibifu. Kwa hili na uhalifu mwingine, mahakama ya kimataifa inayohusika na uhalifu wa Rwanda, ICTR, hivi sasa inajulikana kama International Residue Mechanism for Criminal Tribunals, ilimfungulia mashtaka Mpiranya kwa mashtaka mauaji halaiki na uhalifu wa vita na ilitoa waranti ya kukamatwa kwake. Marekani inashirikiana na serikali nyingine, Umoja wa Mataifa na Residue Mechanism, kufanya iwe vigumu kwa Mpiranya na wenzake wanaotafutwa kwa mauaji kuendelea kukwepa sheria. Kufanikisha suala hili, Marekani inatoa zawadi ya hadi dola milioni 5 kwa taarifa zinazopelekea kukamatwa kwake. Kama wewe au mtu yeyote unayemfahamu ana taarifa juu ya harakati na mahala alipo Protay Mpiranya, unaweza kutoa ripoti kwa usiri mkubwa. Tafadhali nenda kwenye ubalozi wa Marekani uliopo karibu na wewe au tovuti ya ubalozi mdogo kuwasiliana na ofisi ya usalama katika eneo. Andika barua pepe US War Crimes Rewards Program at wcrp@state.gov au wasiliana nasi kupitia WhatsApp kwenye +1 202 975 5468. Unaweza pia kutembelea ukurasa wetu wa Facebook at www.facebook.com/war crimes rewards program www.facebook.com/war crimes rewards program au tufuatilie kwenye Twitter at www.twitter.com/warcrimesreward www.twitter.com/warcrimesreward kwa picha za watoro wanaotafutwa. Ripoti zote zinazoaminika zitachunguzwa na wajihi wa watoa wote wa taarifa utawekwa siri. Hilo lilikuwa tangazo la umma lililotolewa na serikali ya Marekani.
Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku wa amani na afya njema.